Почитува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас. Добар ден, почитувани слушатели. Сериозен пресврт. Вака вршителот на должноста, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, го оценува социјалниот диалог во земјата по доаѓањето на новото раководство на овој сојуз. Тој во неделното интервју за Радио Слободна Европа најавува и нов тип колективни договори меѓу трите социјални партнери – синдикатите, власта и работодавачите, со што ќе се надминале наталожените проблеми. Интервјуто со Живко Митревски следува по прегледот агенцијски вести. Го подготви Пелагија Младеновска.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски изјави дека наредната недела ќе свика седница со две точки на дневниот ред: формирање на анкета комисија за инцидентот од 1 јули и за собранискиот деловник. Велјановски изјави дека парламентот има капацитет да излезе со решение и даде уверување дека никој во Собранието не работи против интересите на државата. И евроамбасадорот Ерван Фуере повтори дека диалогот е решение за сите прашања и од Европската унија очекува согласувањата да бидат надминати. При денешниот самоубиствен бомбашки напад врз припадници на безбедносните сили во ирачкиот град Радванија, загинаа 43 луѓе, а 40 се повредени, соопштуваат локалните власти. Бомбашот самоубиец се разнел меѓу припадниците на полицијата кои чекале да добијат плат. Во нападот освен припадници на ирачката војска загинали припадници на групата Сахва или Синови на Ирак, кои некогаш беа поддржувачи на Ал-Каида, а потоа се сврте на спротивната страна и почнаа да им помагаат на американските сили. Од тогаш се честа мета на напади. Председателите на Хрватска и на Србија на денешната средба во Белград се заложиле за унапредување на соработката меѓу двете земји и решавање на отворените прашања. Како отворени прашања ги навеле враќањето на бегалците во Хрватска, прашањето за границата, за исчезнатите лица и за малцинствата и заштитата на нивните права. Европскиот комесар за надворешни работи Кетрин Ештон за време на денешната посета на Газа изјави дека Европската унија сака Израел да ја олесни блокадата на појасот. Таа изјави дека ставот на Европската унија е јасен. Тие сакат луѓето да можат да се движат слободно и да има размена на стоки. Ештон ветила дека за тоа прашање ќе разговари со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, со кого е планирано да се сретне подоцна денеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Исклучително драстично подобрување во диалогот со власта и со работодавачите, со што синдикатите ќе афирмираат својата позиција на битен фактор во решавањето на проблемите на работниците. Ова, во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа, го најавува вршителот на должноста, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, во врска со натамошното дејствување на синдикатот по доаѓањето на новото раководство. Според него, голем дел од проблемите во Сојузот, но и во врска со непостоичкиот диалог меѓу социјалните партнери, биле од персонална природа. Ја напуштаме поранешната практика да бидеме само посматрачи и критичари на процесите во земјата, вели тој, додавајќи дека во тоа многу ќе помогне и најавеното формирање на економско-социјалниот совет. Со Живко Митревски разговара Александар Пешев.
Сојузот на синдикатите предложи антикризни мерки, значи за економски развој, социјален диалог и за намалување на невработеноста. Како ја оценувате подготвеноста на властите и на приватниот сектор за имплементација на овие мерки?
Па мислам од доаѓањето на новото раководство во Сојузот на синдикатите на Македонија, нашата намера е да испромовираме навистина еден сериозен и проевропски социјален диалог помеѓу трите социјални партнери. Ја напуштаме она практика која имаше Сојузот на синдикатите на Македонија во смисла на тоа дека само ќе констатираме одредени состојби и понатаму ќе се остави некој простор за критика, без при тоа да бидеме проактивен учесник во еден процес кој сметаме дека е исклучително сериозен во овој момент како рефлексија на светската финансиска криза. И од тие причини развивме на почеток една широка дискусија со нашите социјални партнери, сметајќи дека навистина имаме сериозни одговорности во делот на справување со кризата, се со цел навистина да не дозволиме економската криза да рефлектира во една социјална криза. И можам да кажам дека на задоволство е после толку време и со Министерството за труд и социјална политика, кој како едно од најнадлежните во делот на спроведување на тој социјален диалог и во делот на организацијата на работодавачи по утврдувањето на репрезентативноста на социјалните партнери, Значи, се договоривме навистина да испромовираме еден сериозен социјален диалог за клучните прашања и не случајно договоривме и подпишавме меморандум за формирање на економско-социјален совет и сметам дека навистина по формирањето на економско-социјален совет веќе институционално широко се отворат вратите помеѓу владата, организациите на работодавачите и синдикатите да реализираме еден социјален диалог и вклучително и разгледување на предлог мерките кои ги достави Сојузот на синдикатите на Македонија. Значи, Сојузот на синдикатите на Македонија поттикна една атмосфера за еден социјален диалог кој сметаме дека треба да биде широко развиен и кој ќе инкорпорира во себе разрешување на низа проблеми со кои се соочуваме.
Така, организацијата на работодавачи се огласи по основни еден вашите предлози за намалување на работното време, ако добро се сеќавам, а тие дополнително бараат владата да ги субвенционира разликите во часовите. Дали сметате дека ова е реално очекување, значи да државата со народни пари да субвенционира приватни фирми за разлика во работно време?
Значи, ние кога ги предлагавме предлог мерките, ги имавме во ум различните искуства во делот на справувањето со кризите и една од мерките која неколку држави, конкретно во најблискиот простор Словенија, го промовираше овој модел, со тоа што може би пак во Словенија беше овозможено ова многу брзо да се реализира, пред се заради тоа што како членка на Европската Унија има брз пристап до европските фондови кои се наменети дел од нив за справување со кризата. Но со оглед на тоа што сме асоциативен член и очекуваме да добиеме и датум за преговори, мислам дека ова е еден поттик преку давање на еден ваков предлог и до владата на Република Македонија, а и до самите работодавачи да развијат навистина еден приот кон решавање на ова прашање, што ќе овозможува еден поагресивен настап во делот на барање на такви фондови, бидејќи Европската Унија и врз основа на одлуките на Економскиот социјален совет и врз основа на Советот на Европа пак има формирано доста пристапни структурални фондови наменети за точно за ова прашање. И затоа мислам беше анимирањето наша страна на ова прашање. Тоа не значи дека ако се нема реални можности дека тоа ќе биде активирано можеби во толкав степен како што предлагаме ние, но сепак се отворен на можност заеднички да се договориме дали е можен таков пристап кон тие фондови, колку е можен, со цел навистина ете и на овој начин да придонесеме во дел од разрешување на ова економска состојба.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Во изминативе неколку години од оваа институција имаше забелешки дека социјалниот диалог е на многу ниско ниво, посебно комуникацијата помеѓу синдикатите и власта. Дали приметувате подобрување на тоа поле?
Па мислам дека исклучително драстично подобрување има, да не речеме еден сериозен пресврт од подаѓањето на новото раководство. Мислам дека стратегијата која имаше Сојузот на синдикатите на Македонија од страна да ги гледа сите суштествени проблеми кои се случуваат во државата и само да се јавува во улога на критичар, дефинитивно треба да биде напуштена и ја напуштаме, бидејќи сепак како трет релевантен социјален партнер имаме и ние одговорност во делот на справувањето со низата проблеми. И може би прашањето беше што и Сојузот на синдикатите на Македонија не наоѓаше ниту теми, ниту инструменти да ја афирмира собствената позиција и да афирмира позицијата кај социјалните партнери, вклучително и со владата, значи како еден од најрелевантните социјални партнери. Значи, тој меѓусебен однос на постојана критика без отворање на врати навистина на еден институционален начин да ги решаваме проблемите предизвикуваше еден амозитет помеѓу синдикатот и другиот партнер, така да ние решивме навистина многу отворено и со промоција на еден европски социјален модел кој сметаме дека ќе биде прифатен и еве на задоволство на сите се прифаќа, да отвориме простор и можност да имаме еден таков диалог. Значи, голем дел од проблемите кои се случуваа, може би да не речем беа и персонални, и иако имавме поголем број на синдикати кои имавме и своји други видувања во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија за отворање на тој социјален диалог, од друга страна имавме еден многу сериозен персонален пред се од раководството, односно од лидерот, така да сето тоа рефлектираше во една доста проблематична состојба, која пак даваше дека Сојузот на синдикатите на Македонија има друг отпор кон социјалното партнерство, но сметам дека тоа го разбивме и што е уште посуштествено, значи отворивме можност во рамките на тоа социјално партнерство и преку другите партнери, посебно и во рамките на синдикатите, бидејќи синдикалниот плурализам е отворено како прашање и ние, мислам, сме многу реални на тој план, така да дури и договоривме со другите синдикати со утврдување на стратегија и стратешки цели кои се заеднички, да направиме напор заеднички да настапуваме и со цел, значи, да предизвикаме еден дополнителен притисок и ако се наоѓаат одредени отпори заради мобилизацијата, тој социјален диалог да биде уште поотворен.
Председателе, добиваме поплаки од вработени дека нивните работодавачи го злоупотребуваат законот за работни односи со за нивна, во нивна корист. Имено ги бараат дупките во законот. Еве еден конкретен пример, вработен се жали дека неговата работна титула неколку пати била променета за да не биде пријавена неопределено време. Како може синдикатот да реагира на вакви и слични на нив злоупотреби на легислативата?
Па мислам дека Сојузот на синдикатите на Македонија во тој дел е добро екипиран и преку територијалните структури кои има на ниво на општини и преку службата за правна помош што има во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија. И мислам дека во иднина тие проблеми ќе се надминуваат заради тоа што отвораме еден поотворен и понепосреден пристап со институциите во државата кои се непосредно ангажирани за надминување на ваквите состојби, па дури и за санкционирање, односно со трудовата инспекција, така да подобрените релации кои имаме во делот на Министерството за труд и социјална политика отвораат пошироки можности да бидеме понепосредно присутни и понепосредно да влијаеме преку соодветни трудови инспектори во надминување на ваквите состојби. Значи, не случајно, веќе во рамките на ова нова стратегија која ја градиме, обезбедуваме и ќе обезбедуваме заеднички состаноци со представниците на власта и представниците на синдикатите со цел да развиеме една оперативна мрежа и мислам дека тоа е начинот, а од друга страна пак, соглед на тоа дека се наоѓаме, знаеме, во една исклучителна криза економска која зафати цел свет, истовремено пак подготвуваме еден посебен материјал каде што ќе биде испромовиран во делот на промоција на еден нов тип на колективни договори кои треба да ги развиеме и во услови на криза, со цел да ги поттикнеме работодавачите, значи да не одат кон одредени злоупотреби, туку напротив да изнаоѓаат други можности за обезбедување на еден посигурен пристап на работниците.
Согласно официјални податоци, во изминатиот период има зголемување на вработеноста, меѓутоа во исто време намалување на приходите во буџетот од персонален данок. Дали е тоа знак дека сивата економија се развива и дека се повеќе работодавачи не ги пријавуваат своите вработени и што може да се превземе?
Па не само работодавачите, што еден во поголем дел може би и не ги пријавуваат, туку и присуството на неформалната економија како рак рана навистина предизвикува последици да дури и тие средства кои треба да се собираат во буџетот на Република Македонија да не можат да се собираат на тој начин и не случајно, значи, еден од предлозите во самите мерки кои ги доставивме до социјалните партнери, значи, беше и точно една отворена борба кон неформалната економија, иако неформалната економија во голем дел пак представува еден социјален вентил кој ќе може да абсорбира едно незадоволство и заради тоа пак може би на некој начин ниспрсти се гледаше, но факт е дека повратниот фидбек предизвикува пак уште поголеми проблеми. Така да мислам дека во предлог мерките кои ги дадовме даваме одредени решенија за намалување на неформалната економија и поттикнување на самите работодавачи фактички да обезбедат друг пристап по поглед на пријавувањето на работниците.
Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Тоа беше интервјуто со вршителот на должноста председател на Сојузот на синдикатите на Македонија Живко Митревски. Со него разговараше Александар Пешев. Толку во ова неделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.